medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Sfetcu. Astăzi ne-am gândit să discutăm despre tuberculoză și pentru aceasta am invitat la microfonul emisiunii noastre pe doamna doctor Cosmina Culea, medic specialist pneumolog la dispensarul antituberculos din Orșova. Doamna doctor, bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună ziua și bine v-am găsit, Doamne ajută!
V-aș ruga, pentru început, să spuneți ascultătorilor noștri ce este tuberculoza.
Deci, tuberculoza sau ftizia este o boală infectocontagioasă, adică transmisibilă, cauzată de infecția cu bacilul Koch sau Mycobacterium tuberculosis. Acest bacil se numește așa pentru că a fost pus în evidență de Robert Koch încă în anul 1882. Boala însă este cunoscută din cele mai vechi timpuri. Stigmate ale bolii au fost descoperite pe un schelet datând din epoca de piatră, precum și la unele mumii din timpul primei dinastii egiptene.
Doamna doctor, v-aș ruga să ne spuneți cât de frecventă este boala în populație.
Deci, trebuie spus că începând din anul 1985 s-a constatat, din păcate, o recrudescență îngrijorătoare a acestei afecțiuni în numeroase țări, ca urmare a exploziei demografice, agravării sărăciei în țările subdezvoltate, apoi a marginalizării sociale a grupurilor defavorizate în țările economic dezvoltate, precum și a survenirii epidemiei de HIV-SIDA. Din acest motiv, Organizația Mondială a Sănătății a declarat în 1993 că tuberculoza a redevenit o urgență globală, deci la nivel mondial. Nivelul incidenței din țara noastră se situează printre cele mai ridicate valori din Europa, deci în jur de 126 la 100.000 de locuitori, asta în anul 2005. Totuși, din anul 2003 se înregistrează o scădere lentă, dar treptată a incidenței în România.
V-aș ruga acum să ne spuneți cum se transmite această boală în populație.
Principala sursă de infecție o reprezintă omul bolnav cu tuberculoză pulmonară, în primul rând care elimină bacili prin tuse, cântat, strănut, vorbit. Deci, principala cale de transmitere a bolii este calea aeriană, așa cum se cunoaște. Picăturile bacilifere, eliminate de bolnav, se depun pe sol, pe mobilă, pe podea, pe haine și prin deshidratare și uscare acestor particule se creează praful bacilifer în care bacilii își pot conserva virulența timp de câteva săptămâni. Există și alte căi de transmitere, însă mult mai rare. Trebuie amintită calea digestivă, prin consumarea de alimente infectate, deci în principal lapte nefiert sau produse lactate nesterilizate, care provin de la animale bolnave, bovine infectate cu micobacterii de tip bovin. Apoi transmiterea intrapartum în timpul nașterii, de la mamă la nou născut, prin aspirare de lichid amniotic. Alte căi mai rare sunt calea genitală, când partenerul masculin suferă de o tuberculoză genitală netratată, avansată, și calea cutanată excepțională. Deci, principala cale de transmitere rămâne calea respiratorie și cei mai expuși sunt colocatarii bolnavului, deci în primul rând familia, colegii, prietenii apropiați. Cei din jur inhalează bacilii și se infectează, fără însă să se îmbolnăvească imediat, pentru că în plămânii lor bacilii sunt înconjurați de o barieră de apărare care împiedică să se dezvolte. Infecția cu bacili nu înseamnă deci neapărat îmbolnăvire. Din masa celor infectați, doar la o mică proporție, numai 10% se produce transformarea infecției în boală, fie imediat, fie mai târziu, riscul de îmbolnăvire crescând în condiții de contaminare masivă și prelungită. Deci cu cât s-au inhalat mai mulți bacili și descăderea rezistenței organismului. Atunci bacilul se trezește, începe să se înmulțească și se produce în plămân tuberculoza propriu-zisă, adică boala. Astfel, tuberculoza poate fi comparată cu o bombă cu efect întârziat, pentru că intervalul între infecție, între contaminare și îmbolnăvire este imposibil de precizat. Riscul de îmbolnăvire, totuși, este mai crescut în primii 2 ani care urmează infecției.
Din câte ați spus dumneavoastră până acum, am înțeles că o mare parte dintre oameni vin în contact cu acest bacil. Și totuși nu toată lumea se îmbolnăvește. V-aș ruga să precizați și să ne explicați care sunt factorii care favorizează îmbolnăvirea de tuberculoză.
Sigur, în primul rând, legat de vârstă, trebuie spus că tuberculoza afectează în principal adulții tineri, deci grupa 18-25 de ani și aici mai frecvent bărbații, probabil din cauza asocierii mai multor factori, deci supra-solicitarea intensă a organismului această vârstă, ținând de integrarea în viața socială, profesională, întemeierea unui cămin. Apoi, vârstele extreme sunt mai vulnerabile, deci copiii sub 4 ani, când sistemul imun nu este maturizat, și vârstnicii peste 50 de ani, la care se produce deja uzura aparatului imunitar și în plus apar o serie de boli asociate. De asemenea, un factor important care favorizează îmbolnăvirea este alcoolismul cronic și consumul de droguri, pentru că, pe lângă scăderea mecanismelor de apărare a organismului, acesta antrenează o serie de factori defavorabile, cum se cunoaște promiscuitate, dezorganizarea familiei, subalimentație, indisciplină și neglijarea tratamentului. Alt factor este denutriția, deci greutatea scăzută a persoanei și subalimentația, apoi fumatul, navetismul care se asociază cu oboseală, cu neglijarea alimentației, apoi persoanele care aparțin unor categorii sociale defavorizate, persoane fără locuință sau cu locuințe insalubre, deci aici supraaglomerate, cu lumină și ventilație insuficiente, șomerii, imigranții, apoi o altă categorie, deținuții și foștii deținuți sau personalul din penitenciare, persoane fără locuință, cu locuințe sociale. De asemenea, important de amintit, persoane a căror rezistență este scăzută din cauza altor boli, cum ar fi silicoza, diabetul zaharat, ulcerul gastro-duodenal, insuficiența renală cronică, cancerul, tratamentul cu citostatice sau tratamentul prelungit cu prednison. O problemă actuală este, o reprezintă persoanele infectate cu virusul HIV-SIDA, la care deprimarea imunității face ca infecția pe cas se transforme în boală mult mai ușor decât la populația generală. Deci 50% din cei infectați fac boala, față de 10% cum am văzut în populația generală. O altă categorie expusă, desigur, o reprezintă personalul medical care are îngrijire bolnav cu tuberculoză și la care riscul este de 6 ori mai crescut decât în populația generală.
V-aș ruga acum, doamna doctor, să ne spuneți care sunt simptomele acestei boli, care sunt semnele care trebuie să atragă atenția unei persoane care ar putea să fie bolnavă de tuberculoză.
Deci, trebuie spus că cel mai frecvent, așa cum se cunoaște, tuberculoza afectează plămânii, dar mult mai rar se poate localiza la nivelul altor organe, și aici amintim ganglioni, oase și articulații, în special pe coloana vertebrală, organele genitale mai pot fi afectate, rinichii, meningele, dând meningita tuberculoasă, în special la copii, o formă deosebit de gravă. Și orice organ poate fi atins și atunci boala îmbracă simptomatologia organului respectiv. Dar revenind la tuberculoza pulmonară, cel mai frecvent simptom este tusea, care este persistentă peste 3 săptămâni, se accentuează progresiv și se însoțește sau nu de expectorație, deci de flegmă. De aceea, orice pacient care tușește o perioadă de peste 3-4 săptămâni, în special dacă acest simptom nu cedează la tratamentul obișnuit pentru o răceală banală, trebuie să se prezinte obligatoriu la medic. Mai pot apare în tuberculoza pulmonară dureri toracice, dispnee, lipsă de aer la efort, deci hemoptizie, adică o expectorație cu sânge, care impune prezentarea de urgență la medic pentru că poate pune în pericol viața. Apoi o serie de simptome de ordin general apar în orice formă de tuberculoză și aici pierderea apetitului, scăderea în greutate, o oboseală inexplicabilă, somnolență exagerată, febră sau subfebrilități, deci temperatură între 37-38 de grade, care nu cedează la tratament cu antibiotice obișnuite, transpirații abundente, de asemenea. Aceste simptome, de cele mai multe ori, se instalează insidios, deci nu dintr-o dată, deci se instalează progresiv, iar mulți pacienți întârzie să se prezinte la medic, sperând să le treacă. Trebuie știut însă că în această perioadă cu simptome, bolnavii sunt foarte contagioși. Cu cât se duc mai târziu la doctor, cu atât mai multă lume vor infecta în jur.
V-aș ruga să ne precizați acum pe scurt cum se stabilește diagnosticul acestei boli.
Orice persoană care prezintă aceste simptome sugestive de tuberculoză trebuie să se prezinte la medicul de familie, în primul rând, care îl va îndruma spre dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, deci de care aparține. În situația în care nu este înscris la niciun medic de familie sau accesul acesta este mai dificil, pacientul se poate adresa și direct medicului pneumolog din dispensarul de pneumoftiziologie, fără a avea un bilet de trimitere. Trebuie știut că atât consultația cât și investigațiile sunt gratuite. Deci, de obicei, pacientului la nivelul dispensarului se efectuează o radiografie pulmonară și un examen de spută pentru evidențierea bacilului Koch, mai ales atunci când radiografia arată modificări sugestive de tuberculoză. Din spută se va face un examen microscopic cu rezultat rapid și o cultură care poate dura și 2 luni. Deci, diagnosticul nu se pune numai pe baza radiografiei. Examenul de spută este esențial nu numai pentru diagnostic, dar și pentru urmărirea evoluției sub tratament și pentru aprecierea vindecării. Pacientul care se consideră că este suspect de tuberculoză trebuie imediat internat într-un spital de profil. De asemenea, pentru diagnostic la copii, în special, se utilizează și un test cutanat, intradermoreacția la PPD, care poate da relații utile.
Aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte care sunt principiile de tratament ale acestei boli.
Deci, în primul rând, spre deosebire de situația care exista în prima jumătate a secolului trecut, când tuberculoza putea să fie echivalentă cu moartea în multe situații, tuberculoza este la ora actuală o boală tratabilă, vindecabilă, cu medicamente. Este recomandat ca tratamentul de tuberculoză să fie început în spital, din mai multe motive. Astfel se pot identifica și corecta eventuale efecte adverse ale medicamentelor care pot apare. Pacientul are timp să se refacă în spital și să învețe cum trebuie luat tratamentul, dar mai ales este izolat de restul lumii pe perioada cât este contagios. Apoi tratamentul tuberculozei se continuă în ambulator. Și acum, ca și principii de tratament, tratamentul tuberculozei are câteva particularități față de alte boli infecțioase. În primul rând, este un tratament de lungă durată, deci tratamentul durează în general 6 luni pentru cazurile nou depistate, dar se prelungește la 8-9 luni sau mai mult pentru reluări de tratament. În al doilea rând, tratamentul are 2 faze, o fază de atac, o fază mai intensivă și una de continuare. În țara noastră, regimurile de tratament sunt standardizate după strategia Organizației Mondiale a Sănătății. Există mai multe regimuri, patru regimuri de tratament, în funcție de forma de boală, care se aplică la fel și exact la identic și în alte țări. Aceste regimuri de tratament se bazează pe combinații de medicamente, nu un singur medicament. Cele mai folosite și eficiente în același timp medicamente sunt isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutolul și streptomicina. Aceste medicamente se administrează într-o priză unică matinală, deci o dată pe zi dimineața, pentru a fi cât mai eficiente. Se începe cu administrarea zilnică a medicamentelor în faza aceea de atac, de care aminteam, și se trece la administrarea de 3 ori pe săptămână în faza de continuare. Trebuie subliniat că tratamentul este gratuit pe toată durata lui, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al pacientului. Este esențial ca tratamentul să fie dus până la capăt. Altfel, leziunile nu se sterilizează suficient și după o aparentă vindecare, după un interval variabil de timp, boala recidivează, adică reapare. Pentru acest lucru, este ideal ca tratamentul să fie administrat sub direct observare a cadrelor medicale, deci pacientul să ia medicamente în fața asistentei. Dacă sunt respectate aceste condiții și există o cooperare bună între medic și pacient, tuberculoza se vindecă după primul tratament și asta în marea majoritate a cazurilor, 95% din cazuri, iar fostul bolnav se poate reintegra în societate și să-și reia activitatea profesională obișnuită. Cu cât boala este depistată mai precoce și tratamentul început mai repede, deci se vindecă cu mai puține sechele. Din păcate, asistăm și astăzi la cazuri inadmisibile în care bolnavii zac acasă și 6-8 luni până când sunt aduși la spital în stare gravă, cu salvarea, având deja complicații amenințătoare de viață, hemoptizie, adică o sângerare masivă sau insuficiență respiratorie, lipsă de aer severă, deci cu forme foarte avansate de boală.
Mi se pare important să accentuăm încă o dată ceea ce a spus și dumneavoastră, că tratamentul trebuie dus până la capăt. Este foarte important acest lucru pentru ca bolnavul să se vindece și să nu îi contamineze pe cei din jur. Deci iată că apare o dublă responsabilitate. Odată responsabilitatea pentru propria viață și odată responsabilitatea pentru cei din jur pe care nu trebuie să îi îmbolnăvească. Așa cum e de fapt și responsabilitatea cadrelor sanitare. O responsabilitate pentru bolnav, dar și pentru comunitate, pentru societate, care trebuie ferită de îmbolnăvire. Dar cu toate că sunt și bolnavi care urmează corect tratamentul, unii dintre ei nu se pot vindeca, nu se sterilizează de acest microb, de acest bacil. V-aș ruga să ne spuneți și să explicați ascultătorilor noștri ce este această tuberculoză denumită multirezistentă.
Desigur, o să amintesc de tuberculoza multidrag-rezistentă, dar, așa cum ați spus, un bolnav netratat, în curs de un an de zile, se apreciază că poate îmbolnăvi încă, deci poate contamina încă 10-15 persoane, deci care vor fi infectate și din care o proporție se vor îmbolnăvi, ceea ce este foarte trist. Deci tuberculoza aceasta, revenind, tuberculoza multidrag rezistentă, este o formă de boală cu bacili rezistenți, deci bacili care nu mai pot fi omorâți de medicamentele obișnuite și, în principal, isoniazida și rifampicina. De obicei, este rezultatul unor tratamente anterioare incomplete, deci întrerupte de pacient din proprie inițiativă, sau tratamente incorrecte ca doză, ca scheme de tratament și așa mai departe. Această problemă este o provocare serioasă atât pentru medic cât și pentru pacient la ora actuală peste tot în lume. În această situație, tratamentul se prelungește până la 18-24 de luni și sunt scheme de tratament mult mai greu de urmat și cu mai multe reacții adverse. Pentru aceste cazuri grave s-au creat în țară unități sanitare speciale, la noi în țară la București și la Bisericani în Moldova, oferindu-le acestor pacienți totuși o șansă de vindecare. Uneori este nevoie și de un tratament chirurgical.
foarte important pentru oameni în general este să știe cum să se ferească de boli. Și cu atât mai mult în această boală, prevenția este deosebit de importantă. V-aș ruga în câteva cuvinte, doamna doctor, să ne spuneți cum se poate preveni tuberculoza.
Desigur, în primul rând, depistarea și izolarea și tratamentul antituberculos precoce al bolnavilor reprezintă cea mai bună prevenție contra transmiterii în continuare a bolii. Toate cazurile contagioase, deci care au BK, bacilul cu ochi prezent în spută, trebuie internate pentru a fi izolate de cei din jur. Se admite, în general, că după 2 săptămâni de tratament antituberculos, dacă este corect, bolnavul nu mai este contagios. O serie de alte mijloace fizice simple previn transmiterea bacililor, ventilația naturală, deci aerisirea cât mai deasă a încăperilor, dezinfecția aerului cu raze ultraviolete, care distrug bacilii în numai 10-15 minute, apoi alți dezinfectanți, cloramină, vapor de formol, disol, cresol, folosiți în unități sanitare, la dezinfecția suprafețelor, a lenjeriilor, purtarea măștilor faciale de către personalul medical în instituții antituberculoase și pentru populația generală, evitarea locurilor supraaglomerate, în principal. Și sigur, bolnavilor cunoscuți cu o tuberculoză. Un mijloc foarte important de protecție la ora actuală este vaccinarea BCG, care se practică pe scară largă în țara noastră, la toți nou-născuții, încă din maternitate, și care protejează copiii mici, în special împotriva formelor grave. Pentru copiii care au venit în contact apropiat, în general în familie, cu un adult bolnav de tuberculoză, se administrează așa numită chimioprofilaxie, deci un tratament preventiv cu isoniazidă. Astfel, deja la nivelul dispensarilor antituberculoase, se vor controla toate persoanele apropiate din anturajul unui bolnav de tuberculoză și aici, în primul rând, familia și colegii de la locul de muncă, prietenii apropiați și alții.
Legat de vaccinarea BCG, știu că aceasta se practică și în școală, se face elevilor, sau se făcea, mai bine zis, se mai face această vaccinare în timpul școlii?
Nu s-a renunțat la revaccinare BCG, din cauza că se consideră că populația oricum se imunizează natural, deci vine în contact, fiind așa de frecventă boala la noi în țară, vine în contact cu acest bacil. Deci ei se imunizează natural și nu oferă o protecție în plus împotriva îmbolnăvirii.
V-aș ruga să transmitem un ultim cuvânt ascultătorilor noștri.
Ar vrea să accentuez câteva implicații sociale și psihologice pe care le are această boală. Tuberculoza nu este numai o problemă personală a celui bolnav, ci trebuie privită ca una colectivă, fiind o boală contagioasă. Oricine dintre noi se poate îmbolnăvi de tuberculoză și un om care s-a îmbolnăvit trebuie privit cu sprijin, cu compasiune, în niciun caz nu trebuie stigmatizat, așa cum se mai întâmplă foarte desea, și trebuie încurajat să se adreseze serviciilor medicale pentru a urma tratamentul și a se vindeca.
Doamna doctor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră și vă așteptăm, sper, că veți da curs invitației noastre și la alte emisiuni.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru atenție.
Doamne ajută! Încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu un cuvânt de învățătură privind rolul duhovnicesc al bolii. Sfinții părinți ne învață că boala poate fi un prilej de progres duhovnicesc. În primul rând, creștinul află prilejul de a-și arăta credința, așa cum subliniază Sfântul Ciprian. În al doilea rând, Boala dă prilejul de a dobândi virtutea fundamentală a răbdării. În al treilea rând, boala apare ca un izvor al smereniei pentru cei care n-au ajuns pe culmile vieții duhovnicești. În acest sens, Sfântul Nichita Stithatul scrie: bolile sunt folositoare celor începători în viața virtuoasă. Ele fac trupul neputincios ca să-l ajute în vestejirea și în slăbirea prinderii aflătoare în el, iar cugetul pământesc al sufletului îl subțiază. Și, în fine, în al patrulea rând, boala duce la pocăință, favorizând părerea de rău și provoacă în suflet o bună dispoziție pentru rugăciune. Dar trebuie să fim conștienți că dobândirea acestor virtuți duhovnicești în boală, credința, răbdarea, smerenia sau pocăința, nu sunt efectele bolii înseși, nici ale suferinței care o însoțesc, ci sunt daruri ale lui Dumnezeu cu prilejul bolii și omul, pentru a beneficia de ele, trebuie să aibă o atitudine adecvată, adică să se arate gata a le primi, să se întoarcă la Dumnezeu, să se deschidă harului său, să devină colaboratorul activ al lucrării divine care urmărește progresul său spiritual și mântuirea sa. Iubiți ascultători, vă mulțumim și astăzi pentru atenția acordată. Vă reamintesc că ați ascultat-o pe doamna dr. Cosmina Culea, medic specialist pneumolog la dispensarul antituberculos din Orșova, care ne-a vorbit despre tuberculoză. Vă dăm întâlnire la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți sănătoși, Doamne ajută!
Medicină și credință.